Krastmalā, centrā tirgus pusē, pie vēsturiskā dzelzceļa tilta piestāja kravas mašīna, kurā salikti būvmateriāli. Tos ar krāna palīdzību lēnām izkrauj. Savukārt uz dzelzceļa uzbēruma manāma būvnieku rosība. Šeit sāk būvēt Rail Baltica dzelzceļa tiltu pār Daugavu.
Pie Maskavas ielas tiek būvēts pirmais balsts, pirmā atbalsta siena, un ir iedzīta riepsiena, un attiecīgi šobrīd mēs stiprinam ar enkuriem, nostiprinam šo vietu, lai tālāk jau varētu sākt pāģi izbūvas darbus.
Būvuzņēmuma Bereriks izpilddirektors Guntis Āboliņš Āboliņš stāsta, ka jaunā tilta balsti kopēs dzelzceļa tilta ritmu. Uz 17 metrus platā tilta, kas šķērsos arī Zaķusalu un Mazo Daugavu, būs divi. Sliežu ceļi. Blakus tiem būs arī josla ārkārtas gadījumiem, ko varēs izmantot gājēji un velobraucēji. Savukārt, dizaina un konstrukcijas dēļ šis tilts būs unikāls, atzīmē būvnieks.
Mēs uzbūvēsim balstu un tad uz šo līdzsvaru metodi uz abām pusēm tiks betonēti šie laidumi. Tad priekš dzelzceļa tilta tas ir savā ziņā unikāli. Riski var būt daudz. Šajā vietā ir gājuši pār divi pasaules kari. Un ir jāpievērš uzmanību, ja tomēr mēs darām visu iespējamo, kas ir mūsu spēkos, lai šos riskus mazinātu, bet šeit var būt pārsteigumi.
Un tas var arī ietekmēt arī būvniecību, attiecīgi,
Var ietekmēt, jā. Šobrīd pārāk ir par to teikt, jā.
Tilts izmaksās līdz pat 100 miljoniem eiro, taču pat laban ir pieejami vien ap 20 miljoniem eiro, kas ļaus uzbūvēt tikai 2,5 slaidumus. Tos parats pabeigt nākamajā gadā, taču visu tiltu plāno pabeigt līdz 2028. gadam. To Latvijas Radio noskaidroja uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas. Tā vadītājs Kaspars Vingris norāda, ka nepieciešami vairāk nekā 70 miljoni eiro Eiropas Savienībā jau ir pieteikti.
Tie pieteikumi vienmēr ir bijuši ar katru reizi arvien pozitīvāki. Mēs tikko saņēmām nepieciešamo naudu, lai turpinātu iesākt darbu stacijas teritoriju. Atceramies, ka arī tur mums nekad nav bijis visi līdzekļi. Saņēmām pirmo naudu šo te trīs balstu izbūvē, pieteicam nākamos un tieši ar šādu pašu metodi arī turpināsim strādāt. Līdzīgi kā ir vairākas reizes bijis arī piemēram lidostas posmā, kur vairāk kā divas reizes mēs neko nesaņēmām, bet pēc tam tikko saņēmām, lai turpinātu darbus, tad tā arī strādāsim jau.
Līdz šim Latvija no Eiropas Savienības Rail Baltica projektiem ir saņēmusi 900 miljonus eiro. No nākamā pieprasījuma Latvija varētu saņemt līdz pat 550 miljoniem eiro, no kuriem daļa būtu paredzēta tiltam pār Daugavu. Cik Eiropa piešķirs, būs zināms šovasar. To Latvijas Radio teica satiksmes ministra padomnieks Rasmus Filips Geks.
Skaidrs, ka finansējums būs, jautājums tikai, cik lielai dēļ no attīstītājiem, jo jāatcerās arī, kad šobrīd mēs arī aktualizējot izmaksu ieguma aprēķinu projektam, mēs esam arī secinājuši, ka projektam tās nepieciešamās investīcijas ir vajadzības, viņas ir vairāk kārt pieaugušas, salīdzinot ar to, kas bija sākotnēji prognozēts. Un tāpēc arī plānojam būvniecības darbus, tas projektā, protams, ir jāņem vērā. Bet galvenā prioritāte paliek nemainīga, ir jānodrošina Rīgas integrācija jau līdz 30. gadam, lai pirmais vilciens iebrauktu Rīgā un savienot abas stacijas.
Eiropas dzelzceļa līnijā sola, ka būvdarbi šogad sāksies Iecavā, savukārt turpināsies Rīgas centrālajā stacijā un ap lidostu. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.